Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 11. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Vlada i Institut za javno zdravlje danas prezentuju nove epidemiološke mjere. U kliničkom centru Crne Gore 38 COVID pacijenata životno je ugroženo. Od danas u Srbiji moguća je elektronska prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa. Uslijed nevremena praćenog obilnim kišama na Kosovu izbile poplave. SAD će Hute u Jemenu proglasiti terorističkom organizacijom. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac komentariše poziv vlade svim ambasadorima da se vrate u zemlju do 18. januara na konsultacije. Lukovac kaže da je trebalo pripremiti nove ambasadore koji će zamijeniti one kojim ove godine ističe mandat.
Dakle, umjesto da to rade, da imaju u vidu da se recimo 5-6 ambasadora vraće ove godine da im ističe mandat, pa da za tu prvu grupu pripreme dobre kadrove koji će biti prihvaćeni od strane predsjednika države koji treba da se saglasi i da da agreman za njih i tako dalje. Oni hoće da prosto pokažu kako će oni radikalno, vrlo brzo da naprave raskid sa kadrovima prošle vlasti.
Nedavni razorni zemljotresi u Petrinjskom kraju u Hrvatskoj iznijeli su na svjetlo dana lošu obnovu povratničkih kuća nakon rata. Marijan Vrbanac iz mjesta Sibići na domak Petrinje.
Pojedini ljudi koji su imali vezu u Ministarstvu graditeljstva tada, dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. Baš para na materijalu, na ljudima, na svemu. Bili smo u progonstvu 4-5-6 godina. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom, a oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje prezentovat će danas u 15 sati na konferenciji za novinare mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Iz Ministarstva zdravlja ranije je saopšteno da će na konferenciji govoriti ministarka u tom resoru Jelena Borovinić-Bojović i direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Kako je najavljeno, na konferenciji će govoriti ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, kao i članica Komisije za zaštitu stanovništva od koronavirusa Milena Cojić. U kliničkom centru Crne Gore 38 pacijenata pozitivnih na koronavirus životno je ugroženo, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da se u kliničkom centru nalazi 105 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. U opštoj bolnici u Beranama 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus ima tešku kliničku sliku. U toj bolnici liječi se 35 COVID pacijenata. Građani Srbije koji žele da se vakcinišu protiv koronavirusa od danas mogu da se prijave preko portala e-uprava. Na ovom portalu navodi se da građani mogu da odaberu bilo koju vakcinu protiv koronavirusa koju je odobrila Agencija za lijekove i medicinska sredstva ili željenog proizvođača vakcine jednog ili više njih. O terminu i mjestu vakcinacije građani će biti obaviješteni preko e-maila ili SMS poruke. Premijer Kosova na dužnosti Abdullah Hoti izjavio je nakon što su obilne padavine u gotovo svim regionima Kosova prouzrokovale poplave da su svi kapaciteti stavljeni u pripravnost, uključujući i Agenciju za upravljanje vanrednim situacijama, lokalne štabove i kosovske bezbjednosne snage. Hidrometeorološki zavod Kosova objavio je da je najveća količina padavina pala u regionu Dugađini, odnosno u Pećkom regionu, kao i da je najviše pogođen rejon oko Bijelog Drima, Ibra i Sitnice. Sjedinjene Američke Države će prije isteka mandata administracije odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa proglasiti jemenske pobunjenike Hute terorističkom organizacijom uprkos zabrinutosti humanitarnih organizacija da će to uticati na humanitarne zalihe za jemenske civile u ovoj zemlji razorenoj ratom. To odluku najavio američki državni sekretar Mike Pompeo rekavši da su Huti sproveli vojnu kampanju koja je ubila mnogo ljudi, koja nastavlja da destabilizuje region i uskraćuje mirno rješenje sukoba u njihovoj zemlji. Društvena mreža Parler, koja je popularna među konzervativnim krugovima u Americi, isključena je danas pošto je Amazon prestao da joj pruža uslugu web hostinga, prenijela je agencija AFP. Amazon je prethodno upozorio kompaniju da će izgubiti pristup svojim serverima zbog propusta u politici prema nasilnim sadržajima. Popularnost ove stranice porasla je posljednjih sedmica nakon što je Twitter u subotu 9. januara trajno suspendovao nalog odlazećeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa zbog rizika od daljeg podsticanja na nasilje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svi ambasadori Crne Gore pozvani su na razgovor u Podgoricu 18. januara, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Prema nezvaničnim navodima, ambasadorima je poručeno da kupe kartu u jednom pravcu. Postavlja se pitanje da li time Crna Gora rizikuje da ostane bez diplomatske mreže na više mjeseci, imajući u vidu komplikovanu proceduru postavljanja novog kadra. Detalje ima Aneta Durović.
Crna Gora od 18. januara u svojim misijama širom svijeta neće imati svoje diplomatske predstavnike, jer ih je premijer Zdravko Krivokapić pozvao da se do tada vrate u Crnu Goru. Prema medijskim natpisima, oni su pozvani uz opasku da kupe kartu u jednom pravcu. Sudeći po tome, pitanje je koliko će se ambasadora vratiti svom poslu. Osim 7 ambasadora kojima je spremljen opoziv, moraju se vratiti i ostali kako bi premijer sa njima obavio konsultacije, a nakon kojih će odlučiti koga će vratiti, a koga ostaviti. To znači da će 18. januara crnogorske ambasade širom svijeta funkcionisati na nivou otpravnika poslova, što do sada nije zabilježeno u diplomatskoj istoriji Crne Gore. Za sada se ne zna motiv povlačenja ambasadora. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja Ministarstvu vanjskih poslova. Pitali smo ih sa kojim ciljem će biti organizovan sastanak, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. S druge strane, imajući u vidu da je u Crnoj Gori formirana nova vlada, ovaj potez nije neočekivan. Godinama je tadašnja opozicija, sadašnja vlast, diplomatsku mrežu označavala kao mrežu partijski podobnih kadrova. Nova vlada Crne Gore, premijera Zdravka Krivokapića, predložila je sredinom decembra opoziv 7 ambasadora koje je imenovala bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a prema zakonu o vanjskim poslovima, taj ukaz treba da potpiše upravo predsjednik države Đukanović. Đukanović je to odbio da učini. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, na čiju inicijativu vlada predložila opoziv, ranije ocijenio da su u pitanju diplomate postavljene po političkom ključu. Obrazlažući odluku da ne potpiše opoziv, Đukanović navodi da se kompletan materijal koji mu je dostavljen u suštini sastojao od jedne rečenice. Citat, da se ambasador opozove sa dužnosti izvanrednog ambasadora Crne Gore. Podsjetimo, predloženi opoziv Miodraga Vlahovića, ambasadora pri Svetoj stolici, Vere Kuliš u Njemačkoj, Sanju Vlahović, Italija, Duška Jeknić, Ujedinjeni Arapski Emirati, Darka Pajovića iz Kine, Tarzana Miloševića iz Srbije, kao i obrade Miša Stanišića iz Bosne i Hercegovine. Odbijanjem da potpiše opoziv 7 ambasadora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović opstruira vladu s provođenju vanjske politike zemlje, saopšteno je tada iz Ministarstva vanjskih poslova. Ostaje otvoreno pitanje kako će se aktualna situacija riješiti s obzirom na to da ustav i zakoni nisu predvidjeli, a samim tim ni regulisali, situaciju koju bi predsjednik eventualno odbio da povuče ambasadore. Trenutno je polovina crnogorskih ambasadora postavljena po političkom principu, iako prema zakonu o vanjskim poslovima, lica koja nisu karijerne diplomate, već političari ili javne ličnosti, mogu činiti najviše 30% šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava. Vlada izabrana 4. decembra, prva je koju posle 3 decenije ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja je poražena na izborima 30. augusta ove godine. Međutim, Đukanović je dalje na mjestu predsjednika države, čime u Crnoj Gori uspostavljen sistem kohabitacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Kako će se poziv svim ambasadorima Crne Gore da se vrate u zemlju na konsultacije, a na poziv vlade Crne Gore odraziti na diplomatsku mrežu? Da li je to uobičajen potez nakon promjene vlasti u zemlji i kako će se na diplomatiju odraziti institucionalni sukob vlade i predsjednika Crne Gore koji daje saglasnost na imenovanja novih diplomatskih predstavnika? O tim pitanjima Srđan Janković je razgovarao sa Brankom Lukovcem, nekadašnjim šefom crnogorske diplomatije.
Komentarišući namjeru nove vlade Crne Gore da promijeni za sad nepoznate broje ambasadora, te da je vlada u tom cilju pozvala sve ambasadore da do 18. januara dođu u Crnu Goru na konsultacije, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije neuobičajen potez, ali je problem što je taj poziv zasjenjen prethodnom odlukom o opozivu 7 ambasadora, kaže Lukovac, konstatujući da se opoziv ne može realizovati bez odobrenja predsjednika Crne Gore.
To što su pozvani svi ambasadori, mislim 18. da dođu, čak se negdje pominje da uzmu kartu samo u jednom pravcu, pa da će se posle vidjeti oko povratka i tako dalje. S jedne strane, nije to neuobičajeno. To se radi ponekad da se zovu ambasadori na informacije o nekim značajnim koracima koji se preduzimaju i tako dalje, ali se to radi rijetko, jer ne mogu se tako lako ostaviti sve misije na nivou otpravnika poslova i to su i troškovi, a sada u ovo vrijeme pandemije to je dosta veliki rizik, a i Crna Gora je u dosta lošoj ekonomskoj situaciji, tako da mislim da je ovo Sada, iako se govori o tome da su to konsultacije, pod velom onoga što je već preduzeto, dakle, donijeta je odluka o opozivu i sada će taj njihov poziv biti u da tako kažem, svjetlu toga te odluke opoziva. Međutim, mislim da to neće moći, naravno, da se realizuje nikakav opoziv bez saglasnosti predsjednika. Predsjednik je taj koji po Ustavu daje saglasnost za nove ambasadore i isto tako daje saglasnost, odnosno on odlučuje o opozivu ambasadora.
Nova vlast je, prema riječima Lukovca, trebalo da se opredijeli za dijalog sa predsjednikom Crne Gore kako bi angažovanja novih ambasadora bila usklađena sa interesima države.
Za tu vlast koja se hvali da je za pomirenje, da je također za interese Crne Gore i naroda, čudno da oni se nisu opredijelili za razgovor, za dijalog, za dogovor sa predsjednikom koji ima tu veoma značajnu ulogu. Ona nije, da tako kažem, formalna uloga, da on stavlja samo pečate, a da oni se pripreme, nego on treba da odlučuje o ljudima koji će u ime Crne Gore biti delegirani kod njegovog partnera, kod šefa države ovaj zemlje gdje se oni šalju. Dakle, oni su trebali da se opredijele za razgovor i dijalog, što bi bilo u skladu sa načelom angažovanja u interesu Crne Gore i sa željom da se ostvari, da tako kažem, jedno pomirenje u Crnoj Gori. To je samo načelno kazano, a očigledno da oni nisu ozbiljno spremni da vode dijalog sa predsjednikom i da ta kohabitacija prođe, ja bih rekao, u onom duhu o kojem se govori kada je riječ o radu za interese Crne Gore i svih njenih građana.
Lukovac kaže da razumije što nova vlast želi da svoje ljude postavi na najznačajnija mjesta, pa i u diplomatiji. Međutim, ocjenjuje da se to ne radi planski. Odgovarajući na pitanje koliko može trajati procedura izbora novih ambasadora, Lukovac podsjeća da jednom broju ambasadora ove godine ističe mandat i ukazuje na potrebu pripreme novih diplomatskih predstavnika umjesto optuživanja dosadašnjih ambasadora.
Dakle, umjesto da to rade, da imaju u vidu da se recimo 5-6 ambasadora vraće ove godine, da im ističe mandat, pa da za tu prvu grupu pripreme dobre kadrove koji će biti prihvaćeni i od strane predsjednika države koji treba da se saglasi i da da agreman za njih i tako dalje. Oni hoće da prosto pokažu kako će oni radikalno, vrlo brzo da naprave raskid sa kadrovima prošle vlasti. I onda su se upetljali kada su trebali da daju objašnjenja zašto baš ovih 7, i onda su najprije dali argument da je to zato što je jako mnogo među ambasadorima onih koji su politički imenovani, a ne da su karijerni diplomati. I onda su vidjeli da je to slab argument, da ne drži vodu, jer čak i najrazvijenije zemlje imaju istaknute naučne, kulturne radnike i tako dalje, koje postavljaju na takva mjesta, one dižu nivo diplomacije i tako dalje. I onda su posle toga kazali, a da, oni su radili protiv interesa Crne Gore i tako dalje, bez ikakvih dokaza, paušalno i uvredljivo i za te ljude i za Crnu Goru, odnosno njenu diplomatiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako afera o navodnom prisluškivanju predsjednika Srbije još uvijek nije dobila epilog, državni vrh je otvorio temu o uticaju tajnih službi iz Crne Gore u službama Srbije. Naime, u božićnom intervju za Večernje novosti Vučić je izjavio da nije tajna da je crnogorska služba držala pola MUP-a Srbije, pola Bezbjednosno-informativne agencije, značajne pozicije u Ministarstvu odbrane. O tome detaljnije Branko Vučković.
Za Dragana Martinovića, predsjednika Udruženja građana Crnogorci i prijatelji Crnogoraca, izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj su Crnogorci ponovo apostrofirani kao loši momci, je u najmanju ruku preoštra i neprimerena za funkciju koju obavlja. On je podsjetio da su iz vrhova vlasti u Srbiji Crnogorci i ranije kvalifikovani na taj način, od predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića, koji je dok je bio ministar policije rekao da je Crnogorcima došao kraj u Beogradu, i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je ustvrdio da u zdravstvenom sistemu Srbije ima mnogo Crnogoraca, do najnovije izjave predsednika Aleksandra Vučića.
Vučić nije treba baš malo on preoštro kao predsjednik države, a ove druge ja ne računam. To Dačić, Lončar, to su nebitni likovi. Šešelj isto, to je nebitno. Te džuboks političare, to je nebitno. Njihova snaga je nikakva, on nema nikakvu uporištu naroda, već Vučić, on je, nije treba, malo je preoštro sad nastupio. Iako je to tačno, to treba da rešavaju, pretpostavljam, te službe unutar države.
Martinović je ocenio da se na taj način u javnosti stvara utisak da su Crnogorci krivi za sve što ne valja u Srbiji.
Kad se prenosi droga, kad su ubistva po Beogradu, to sve Crnogorci. Ili to prisluškivanje sada afere, ili bog zna šta. Sada je to sreća, nije bio zemljotres kod nas, možda bi rekli da je to iz Crne Gore stiglo. E kad neko napiše neku knjigu ili kad je neko uspješan sportista, to je Srbin iz Crne Gore. A kad je sve što ne valja, a to mora da je Crnogore.
On je dodao da se Crnogorci, uprkos ovakvim izjavama koje povremeno stižu iz vrha vlasti, ne osjećaju ugroženo i diskriminisano, jer su, kako je rekao, ovakvi istupi sračunati na sakupljanje političkih poena i da često nemaju nikakve veze sa realnošću.
Mi znamo ko smo, što smo i toga se ne odričemo, a sad ti državni funkcioneri što daju takve izjave, to je njihovo mišljenje i to je sve preputavanje oko politike i oko vlasti. Ne bi se mi tu nešto puno petljali oko toga, ja lično se ne osjećam ugroženo. Ali mislim da su izjave malo oštre, preoštre, ali to je sad tako. Sad je trenutno takva situacija, politička i u Crnu Goru i ovdje.
Martinović je uz ogradu da veoma malo zna o radu službi bezbednosti rekao da Beograd i Podgorica neizmenično otvaraju špijunske afere, jer one skreću pažnju javnosti sa nekih važnijih pitanja. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o navodnom prevelikom broju pripadnika tajnih službi u Srbiji, koji su crnogorskog porekla i njihovom uticaju na rad tih službi, Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, je rekao.
Jeste činjenica da je u MUP-u, odnosno u tajnim službama, od vajkada bilo jako puno ljudi iz Crne Gore, ali bilo je i vrlo znamenitih ljudi iz Hrvatske. Bilo je sa svih strana, ali to se sve promenilo 90. godina. Ostali su samo ljudi koji su poreklom iz Crne Gore, a žive ovde. Taj uticaj je relativno mali.
Vučićeve tvrdnje o uticaju crnogorskih službi dolaze nakon što je pred sam kraj 2020. godine predsednik Srbije saopštio javnosti da ima saznanja o tome da je kao šef države prisluškivan duže od godinu dana. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Tlo u Hrvatskoj nije prestalo da podrhtava ni tokom proteklog vikenda. Kako ćemo čuti u priči našeg Enisa Zebića, nedavni potresi u širem petrinjskom području i ogromna šteta koja je nakon njih nastala, iznijeli su na svjetlo dana primjere loše obnove povratničkih kuća nakon ratova 90. godina, te je Hrvatsko državno tužilaštvo pokrenulo istragu o tome kako je obnova kuća tekla.
Sve više svjedočenja kako je to izgledalo. Za naš program priča Marijan Vrbanac iz Sibića, malog mjesta na samom rubu grada Petrinje.
Pojedini ljudi koji su imali vezu u Ministarstvu graditeljstva tada, mogli su bez toga da imaju firmu registriranu na svoj brk dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. Normalno preko veze je to išlo sve. On te kuće dalje zapravo preprodaje za proviziju. Nađe 5-6 privatnika s kojima je dobar, taj privatnik od njega kupuje te kuće, dijele se novci. U startu privatnik starta sa tim minus 10% iz troškovnika i normalno da on onda špara na materijalu, na ljudima, na svemu. Evo, to je ono što je sigurno tak bilo, jer sam ja radio isto u jednoj takvoj firmi i na taj način se dolazilo do posla.
Rezultat njegova advokatnica u Sibićima 30, obnavljana krajem 90-ih, dobila je nakon potresa crvenu naljepnicu, što znači da je opasna po život. Obnovljena je bez nosive betonske konstrukcije, odnosno takozvanog serklaža, i nije mogla podnijeti potres od 6,2 po Richteru. Vrbanac se sjeća imena tvrtki inženjera koji su vodili radovi nadzor i kaže da su se već tada bunili zbog loše izvedenog posla i na kraju zašutjeli.
Bili smo u progonstvu 4, 5, 6 godina, ne znam, nismo bili na svojem. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom, a oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo.
U zeleno-ljevoj koaliciji ne vjeruju istrazi u kojoj će jedni HDZ-ovci, ovi koji su sada na vlasti, istraživati druge HDZ-ovce, one koji su tada bili odgovorni, kazao je na konferenciji za novinare u Zagrebu Tomislav Tomašević.
Bojimo se da će ta istraga biti dimna zavjesa i zato inzistiramo na istrazi u Hrvatskom saboru, znači na saborskom istražnom povjerenstvu, da dobijemo i mi sve tražene dokumente, ali da te dokumente isto tako dobije i javnost. To je bitno i da se rasvijetli kako se ista stvar ne bi ponovila sada kada kreće obnova nakon potresa u Zagrebu, u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Podržat ćemo ideju formiranja istražnog povjerenstva, najavljuje u izjavi za naš program potpredsjednik parlamentarnog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk, kazavši kako kriminal u obnovi kuća Hrvata povratnika sada dolazi na naplatu.
Ništa novo od HDZ-a. Dakle, sve što su mogli u ovoj zemlji pokvariti, to su i uspjeli, pa tako i obnovu kuća na Baniji, samo eto, izgleda da je potres bio taj koji je zapečatio i ovjerio da je to tako. Dakle, ono. Imao je ulogu još jednog nadzornog inženjera koji je pokazao kako izgleda HDZ-ova obnova.
Političari su ovih dana solidarni sa ljudima na pogođenom području, a Marijan Vrbanac sa početka naše priče za njih ima samo jednu poruku.
Nama drugo ništa ne treba, ne trebaju se oni odricati ni svojih plaća, ni svojih, ne znam, primanja, ni ovoga, ni onoga. Njihov je zadatak da oni pravosuđe poslože onako kako treba biti i da se tu više prestane na taj način krasti. Nama drugo ništa ne bi trebalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi pojačala je pritisak na potpredsjednika Mikea Pencea da ukloni sa funkcije predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uloge u upadu nasilnih demonstranata u zgradu kongresa. U protivnom glasat će za njegov opoziv. Bijela kuća i čelnici republikanaca u kongresu odbacili su impeachment kao politički motivisan potez. A prema istraživanju ABC-a i Ipsosa, većina od 56% građana smatra da Trumpa treba ukloniti sa funkcije, dok je 43% protiv. O tome Dragan Štavljanin.
Pelosi je navela u pismu kongresmenima da će predstavnički dom u ponedjeljak predstaviti rezoluciju kojom će formalno zatražiti od Pensa da se pozove na 25. ustavni amandman koji mu omogućava uklanjanje Trumpa iz Bele kuće i postane vršilac dužnosti predsjednika. Kako javlja BBC, predstavnički dom bi mogao da glasa o ovoj rezoluciji utorak sa rokom od 24 časa da Pence i ministri u Trumpovom kabinetu deluju pre nego što bi eventualno krenuo u proceduru opoziva. Delovaćemo hitno jer ovaj predsjednik predstavlja neposrednu pretnju i jednima i drugima, navela je Pelosi u pismu od nedelje. Ona je u intervju u CBS-u postavila pitanje šta ako Trump pomiluje teroriste koji su upali na Kapitol. Ako Pence odbije ovu inicijativu, demokrate koji imaju većinu u predstavničkom domu glasat će za Trumpov opoziv jer je pozvao pristalice da marširaju na Capitol Hill. Demokrate i sve veći broj republikanaca optužuju republikanskog predsjednika za posticanje nereda nakon skupa na kojem je ponovio neutemeljene navode o izbornoj prevari. Tom prilikom je poginulo 5 osoba, uključujući policajca. Iako se čini da se Pence distancira od predsjednika, rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Trump se nije oglašavao u javnosti otkako mu je u petak ukinut nalog na nekoliko društvenih medija, uključujući Twitter. On je ranije izjavio da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Joea Bidena. U međuvremenu drugi republikanski senator Pat Toomey iz Pensilvanije rekao je da bi predsjednik trebalo da podnese ostavku i ode što pre, pridruživši se Lizi Murkowski iz Aljaske. Demokrate u predstavničkom domu ističu da bi glasanje za Trumpov opoziv moglo da se organizuje sredinom ove sedmice, time bi postao jedini predsjednik u istoriji SAD-a koji je 2 puta opozvan. Postupak bi se potom prebacio na suđenje senatu gdje je za uklanjanje predsjednika neophodno 2/3 glasova. Međutim, zamjenik šefa poslaničke grupe demokrata u predstavničkom predstavničkom domu James Clyburn rekao je CNN-u da će stranka možda poslati optužnicu Senatu tek nakon prvih 100 dana Bidenove administracije. Dajmo izabranom predsjedniku Bidenu 100 dana koliko mu je potrebno da pokrene svoju agendu. To bi mu omogućilo da potvrdi svoj kabinet i pokrene ključne politike, uključujući borbu protiv koronavirusa, što bi bilo na čekanju ukoliko Senat odmah dobije odluku predstavničkog doma o Trumpovom opozivu o kojoj treba da se izjasni. Nijedan republikanski senator nije rekao da će glasati da se Trump osudi zbog kršenja ustava i zakona. Bela kuća i čelnici republikanaca u kongresu odbacili su impeachment kao politički motivisan potez koji bi služio samo daljem produbljivanju podela u zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u svjetlu nedavnih dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, gostujući profesor na Univerzitetu New York u Pragu Tomaš Klavana je u intervju za Radio Slobodna Evropa iznio ocjenu da bi moglo doći do podjele na dva krila u republikanskoj stranci, onog koji će poštovati Ustav i drugog naklonjenog aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu, kome mandat ističe za manje od 10 dana. Sa profesorom Klavanom razgovarala je Valjona Tela.
Profesor Kulvanja, the scenes in Washington...
Scene u Washingtonu u sredu uveče opisivane su kao državni udar, pobuna, banana republika. Šta one znače za američku demokratiju?
What do they mean for American democracy?
Well, it means that one of the parties,
znači da jedna od partija ili makar značajan deo republikanske partije nije ispod nivoa da ide protiv same demokratije, protiv demokratskih institucija, protiv zakona, protiv demokratske prakse. Pojedini kongresmeni i pojedini senatori bili su spremni da dovedu u pitanje potpuno demokratski izborni sistem, jer imamo potvrđene glasove saveznih država. Bilo je na desetine tužbi koje nisu dovele nigde. Donald Trump nije uspio da dokaže da je bilo nekih neregularnosti koje bi dovele do promjene ishoda izbora. Uprkos tome, on nastavlja da govori kako je odneo ubedljivu pobedu i kako bi glasovi trebalo da budu preokrenuti, što nam očigledno govori o njegovom psihičkom stanju. Također, činjenica da je značajan deo republikanske partije, da li zbog straha od birača ili uopšte zbog njihovih predispozicija, bio spreman da ga podrži u tome, to je prilično zemiravajuće. Sa druge strane, moramo reći to da na kraju izgleda da se Donald Trump zaigrao sa ovim demonstracijama koje su izmakle kontroli i da je vrh republikanske partije, uključujući potpredsjednika Mike'a Pence'a, lidera većine u Senatu, Mitchella McConnella i druge republikance, rešio da se drži institucije i ustava. Na kraju glasovi su potvrđeni u kongresu, tako da ćemo imati novog predsjednika 20. januara, Joea Bidena. Donald Trump, iako nije priznao izbore, najavio je mirnu predaju vlasti, što je ohrabrujuće. Ali šta to znači za republikansku partiju, veliko je pitanje.
But what that means for the Republican Party is a big question.
Yeah, there was an article today in the...
Britanski Guardian je objavio članak pod naslovom "Nemojte kriviti Trumpa za haos u Washingtonu, krivite njegove podstrekivače." Kako to komentarišete?
How would you comment?
Well, I agree with that. Obviously we have to blame Trump, right?
Slažem se sa tim. Očigledno moramo kriviti Trumpa jer bez njega ne bismo imali ove nemire. Ili makar antidemokratske struje verovatno ne bi otišle toliko daleko. Ali bez onih koji su mu bili podstrekivači u republikanskoj partiji tokom čitavog mandata od 4 godine, Donald Trump ne bi bio toliko moćan kao što je danas. Tako da se slažem sa tom ocenom. Mislim da nije samo do Trumpa, već do čitave republikanske partije i moja procena da će se partija sada podeliti na dva krila. Jedno će biti više tradicionalno, institucionalno krilo koje je očigledno spremno na kraju da se povinuje Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i zakonima i samoj demokratiji. Drugo krilo je populističko krilo koje će voditi Donald Trump u političkom egzilu. To krilo je očigledno antidemokratsko, antiinstitucionalno i antiliberalno. I sada ćemo vidjeti koje od ta dva krila u republikanskoj partiji će na kraju prevladati. Ja to zaista ne znam, ali sam prilično pesimističan.
But I'm pretty pessimistic.
Cijeli razgovor sa profesorom Tomašem Klvanom potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Još jednom najvažniji naslovi dana. Vlada i Institut za javno zdravlje danas prezentuju nove epidemiološke mjere. U kliničkom centru Crne Gore 38 COVID pacijenata životno je ugroženo. Od danas u Srbiji moguća je elektronska prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa. Uslijed nevremena praćenog obilnim kišama na Kosovu izbile poplave. SAD će Hute u Jemenu proglasiti terorističkom organizacijom. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 11. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.